prezidenční volba opět ve sněmovně. Riskantní předpovědi výsledků eurovoleb či americké odmítnutí dále dodávat Izraeli některé zbraně. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
Názory a argumenty.
V poslanecké sněmovně dnes předpolednem začala další z mimořádných schůzí. Zákonodárci se v druhém čtení zabývají zavedením korespondenční volby pro české občany žijící v zahraničí. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře. Už první čtení provázely masivní opoziční obstrukce. Naopak vládní koalice je rozhodnuta návrh prosadit stůj co stůj. Proč takové soustředění právě na korespondenční volbu?
Protože je to otázka nejenom odborná, ústavně právní a tak dále, ale především politická. Pochopitelně každá politická strana nebo hnutí se snaží získat co největší podporu z řad veřejnosti od voličů. No a právě korespondenční volba by měla umožnit, aby více lidí se do voleb zapojilo. Nutno zdůraznit voleb do poslanecké sněmovny, prezidentských a do Evropského parlamentu ze zahraničí. To znamená, lidé, kteří pobývají nebo žijí v zahraničí, čeští občané by měli mít možnost volit nejenom tím způsobem jako dosud, tedy cestovat na nejbližší nějaký zastupitelský úřad, když někdy je to otázka i několika tisíc kilometrů, ale mohli by volit z domova, tak říkajíc, poštou. No a některá politická uskupení si myslí, že když toto prosadí, tak získají výrazně více hlasů a jiní se obávají toho, že jim se to nepodaří a že zvýhodní konkurenci. Dá se také říci, že postoj politických stran ke korespondenční volbě se každou chvíli mění, protože kdysi před mnoha lety, když se uvažovalo o zavedení korespondenční volby, tak proti byla Občanská demokratická strana, která nyní tuto volbu prosazuje. No a před několika lety hnutí ANO připouštělo, že je to docela dobrý nápad a nyní se staví ostře proti. Pochopitelně nejde pouze o to, s čím politici kalkulují, ale jde také o to, že volby mají být většinou rovné, tajné, takže se tam objevují různá úskalí, která by to mohla narušit, tento princip, a objevují se různé příklady toho, jak by se dalo podvádět s korespondenční volbou. Pochopitelně mohou to být ojedinělé případy a záleží na tom, jak ten návrh zákona bude nakonec přijat, v jaké podobě, aby různá úskalí byla pokud možno omezena, ale podobné příklady by se daly nalézt i v současné době, kdy jsme také svědky toho, že ta volba není úplně tajná a že někdy se s těmi hlasy tak říkajíc kupčí. No a když jsme u těch představ politických stran, tak v současné době v zahraničí volí lidé v řádu desítek tisíc maximálně a volební právo...
Čeští občané
samozřejmě. A čeští občané, kteří v zahraničí pobývají a mohli by volit, tak se odhaduje, že by jich mohlo být několik set tisíc, ale podle mě je iluzorní si myslet, že by tolik lidí skutečně tu možnost volby využilo. Já si myslím, že by to stále zůstalo spíše v rovině těch maximálně desítek tisíc hlasů a vzhledem k tomu celkovému balíku by k zásadnímu ovlivnění volebního výsledku nedošlo a rovněž si nedovedu představit, že by na základě korespondenční volby někdo zorganizoval tak rozsáhlý podvod v zahraničí, že by mohl zmanipulovat desítky tisíc hlasů.
Petře, děkuji.
Naslyšenou.
Předpovědi výsledků voleb do Evropského parlamentu jsou letos velmi riskantní, varuje politolog Jiří Pehe z Newyorské univerzity v Praze. Proč, to vysvětlí ve svém komentáři.
Schopnost agentur zkoumajících veřejné mínění předpovědět správně volební výsledky dost záleží na typu voleb. V případě těch označovaných jako volby prvního řádu, tedy zejména voleb do sněmovny a voleb prezidentských, se výsledky od předpovědí obvykle příliš neliší. Volby druhého řádu, v nichž bývá nižší volební účast a v nichž voliči často i na poslední chvíli mění své preference, jsou pro průzkumníky veřejného mínění tvrdším oříškem. A možná tím nejtvrdším jsou volby do Evropského parlamentu. Ty nás čekají za měsíc. Nejenže je v nich u nás pravidelně velmi nízká účast, ale část voličů se také rozhoduje podle jiných kritérií než v domácí politice. Ku příkladu podle toho, jakou roli hraje ta která strana na evropské úrovni a jakou šanci budou mít europoslanci té které strany ovlivnit rozhodování o důležitých tématech s dopady na celou Evropskou unii. Na druhé straně škály lze najít voliče, kteří se o dění v Evropské unii příliš nezajímají. Pokud už k volbám přijdou, budou volit spíše podle toho, jak vnímají domácí politiku. Pro některé jsou eurovolby referendem o vládě. Důležitá bude v tomto ohledu volební účast. Ta, jak už bylo řečeno, bývá u nás velmi nízká. Eurovoleb v roce 2014 se zúčastnilo zhruba jen 18% oprávněných voličů. Těch dalších v roce 2019 se sice zúčastnilo o 10% voličů více, téměř 29%, ale i tak to byla druhá nejnižší účast v Evropské unii. Pokud bude volební účast opět nízká, doplatit na to mohou zejména strany, jejichž voliči se obecně o evropské dění příliš nezajímají. Patří k nim oba politické subjekty, které tvoří opozici ve sněmovně, hnutí ANO a hnutí Svoboda a přímá demokracie, a také některé mimoparlamentní strany. Jejich výsledky se budou odvíjet od toho, jak moc budou jejich lídři schopni mobilizovat voliče s pomocí domácích témat či s pomocí vyvolávání strachu ohledně údajné neschopnosti Evropské unie řešit celoevropské výzvy, jako je nelegální migrace. Z minulých voleb víme, že dostat kmenové voliče k volebním urnám byl problém zejména pro hnutí ANO, které tak nakonec získalo jen 21% hlasů, což je o téměř 10% méně, než kolik jich získalo v roce 2017 ve sněmovních volbách. Když tedy zatím poslední reprezentativní průzkum volebních preferencí před eurovolbami z dílny agentury Stemmark přisuzuje hnutí ANO skoro stejný výsledek, jakého hnutí dosáhlo ve sněmovních volbách, je to třeba brát s opatrností. Z minulých voleb též víme, že zatímco výsledkům v domácí politice zhruba odpovídal 14% zisk euroskeptických občanských demokratů, jasně pro evropské strany, jako jsou Piráti nebo Hnutí starostů a nezávislých, měli ve srovnání s domácí politikou výsledky lepší. Stejně tomu bylo s TOP 09 a s Lidovci. Obě tyto proevropské strany ovšem kandidují letos společně s euroskeptickou ODS, což činí předpovídání velmi složitým. Může se stát, že tento projekt nakonec uspěje, protože voliči ocení, že strany koalice Spolu, které tvoří páteř vlády, kandidují společně i v eurovolbách, ale pokus spojit dvě proevropské strany s jednou euroskeptickou může také být propadák. Jisté je, že výsledky eurovoleb nebudou u nás opět kopírovat výsledky těch sněmovních a že agentury se budou opět pohybovat na tenkém ledě. Jak moc tyto volby zamíchají domácím politickým děním, se bude odvíjet od toho, jak moc se jejich výsledky budou v případě jednotlivých stran nakonec lišit od jejich vlastních předvolebních očekávání.
Výročí konce druhé světové války a osvobození Československa bylo příležitostí k úvahám o historii dávnější, nedávné i vyloženě čerstvé. U mikrofonu je komentátorka deníku Kateřina Parknerová.
Po listopadové revoluci se z pohledu veřejnosti ze Sovětského svazu, přítele na věčné časy a nikdy jinak, logicky a přirozeně stala především okupační mocnost z roku 1968 a normalizační dráb. Posléze takřka všichni fandili Borisi Jelcinovi a společně s Francisem Fukuyamou věřili, že nastal konec dějin a plošně zvítězila liberální demokracie. Dokonce po nástupu Vladimira Putina existovala naděje, že také v Rusku zavládnou klasické kapitalistické poměry. Američané mluvili o restartu vztahů, Evropa v čele s Německem sázela na levný plyn z východu. Pak přišla anexe Krymu a svět znejistil, byť přechodně podlehl Chamberlainovskému syndromu. Definitivně ho probudila až ruská invaze na Ukrajinu. Odpor vůči kremelské rozpínavé politice se ovšem projevuje i jinak než jednoznačnou českou zahraniční politikou, materiální podporou Ukrajiny nebo muniční iniciativou. Promítá se do dění na domácí předvolební scéně nebo v kulturní sféře. Aktuálně se vede debata o plastice československo-sovětského přátelství ve stanici metra Anděl, která nese název Moskva-Praha. Petenti vyzývají k jejímu odstranění, radní se možná rozhodnou opatřit ji vysvětlující tabulkou a jiní jsou přesvědčeni, že s obdobnými stopami dějin by se vyspělý národ měl umět vypořádat. Sochař Pavel Karous řekl v České televizi, že podle něj bychom neměli mazat fyzickou paměť, jak se o to kdysi snažili komunisté. Jeden artefakt přece neovlivní náš pohled na Putinovo řádění. Autoři petice se domnívají, že prosovětské dílo občany mate a nemá v prostorách metra co dělat. Jejich protest je legitimní a vyvolaná názorová výměna je prospěšná. Na rozdíl od vandalského činu ve Vrchlického Sadech, kde někdo postříkal červenou barvou ceněné sousoší Karla Pokorného z Bratření. Jde o kopii díla, jehož originál stojí v České Třebové. Oprava vyjde na 250 000 korun a podobný akt rozhodně není relevantním příspěvkem do diskuse. A není jim ani billboard koalice Spolu. Na něm jsou zobrazeni Andrej Babiš a Klára Dostálová s ruskými vlaječkami na tváři a heslem Rusko pro tebe všecko. Její reklamní antikampaně nesedí obsahově ani politicky. ODS, TOP 09 a Lidovci uspěli ve sněmovních volbách i proto, že dali přednost věcnosti, slušnosti a pozitivnímu programu. Tento faul, který nemá daleko k dezinformaci, je prvoplánově primitivní. A jak poznamenal prezident Petr Pavel, takové tahy politickou kulturu v naší zemi nezlepší a důvěru občanů v politiky nezvýší. Konec citace. Svědčí to o nízkém sebevědomí a nejistotě trojbloku Spolu. Stejně jako snaha po 35 letech svobody odstraňovat sochy, plastiky a pomníky, připomínající to, co se v tuzemsku odehrávalo v letech 1948 až 1989. Dějiny to nezmění.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Americká administrativa rozhodla o pozastavení dodávek některých zbraní svému izraelskému spojenci. Tento krok má znemožnit izraelské armádě podniknout útok na Rafah, který je podle některých názorů na spadnutí, nebo nyní možná už není. Více komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
S takovými přáteli už ani nepotřebujeme nepřátele, říká se někdy v mezinárodní politice. Něco podobného si možná myslí izraelská vláda po posledním rozhodnutí amerického prezidenta o zastavení dodávek některých zbraní. Oficiálním důvodem měly být americké obavy o životy palestinských civilistů v oblasti Rafahu. Jiným nepřiznaným důvodem byly politické zájmy Joea Bidena, který se obává dopadů izraelské operace na své politické postavení před volbami a mimo jiné krátce poté, co 88 demokratických členů kongresu vyjádřilo kritický názor na americkou podporu Izraeli. Věc má i další důležité kontexty. Jedním je očekávaná zpráva amerického ministerstva zahraničí o tom, zda Izraelci používají americké zbraně v souladu s mezinárodními normami. Její publikace byla odložena. Ta minulá, několik týdnů stará, izraelská operace schválila. Lze se tedy domnívat, že Biden se svým rozhodnutím o embargu nechtěl dostat do rozporu sám se svými experty. Jeho politickým zájmem je prostě dosáhnout toho, aby Izraelci na Rafah nezautočili. Dalším paradoxním kontextem je skutečnost, že izraelská armáda už operace v Rafahu zahájila, a to dokonce s americkým souhlasem. Jde o obsazení východní části Rafahu, zejména tamního přechodu mezi Gazou a Egyptem. I Američané připustili, že není myslitelné, aby Hamás nadále de facto ovládal východ z Gazy, dovážel si odtamtud nové zásoby a inkasoval poplatky za pašování zboží. Dalším paradoxem je, že vůbec není jisté, zda Izraelci v nejbližších dnech plánovali větší ofenzívu. Biden se však rozhodl udělat velmi viditelný krok, který Izraelcům pomyslně svázal ruce. Embargo se vztahuje nejen na velké bomby, ale ironicky i na sady, které umožňují jejich mnohem přesnější použití v zástavbě. Podle některých zpráv měli Američané zastavit i dodávky munice pro děla a tanky. Biden tím posílá velmi kontroverzní zprávu do světa. Za prvé Hamásu, že je tak říkajíc pod americkou ochranou. A za druhé všem spojencům, že je připraven jim někdy pomoci, ale jindy podle okolností jim klidně veřejně šlápne na krk. A také to vše ukazuje, jak moc je dnes Jeruzalém závisí na Washingtonu. V samotném Izraeli se ozvala přirovnávání Bidena k Chamberlainovi, ale i kritika premiéra Netanyahua za jeho dlouhodobé poškozování vztahu s americkou administrativou. Líší se také hodnocení dopadů amerického embarga. Podle některých poškodí izraelskou obranyschopnost i na jiných frontách. Podle jiných jde o krátkou pauzu v době, kdyby se armáda stejně ještě nedostala k akci. Bidenova administrativa jedná velmi schizofrenicky. Na jednu stranu, zejména zpočátku, Izraeli nesmírně pomohla. Teď, když se přiblížila šance zničit Hamas, zařadila zpátečku. Vlastně podobně jako OSN, která bojkotuje izraelský pokus dostat civilisty z oblasti bojů. Dokonce s podobným odůvodněním, že tím chce zabránit izraelské invazi. USA i OSN tak vlastně používají Gazany jako jakési živé štíty při snaze ovlivnit izraelskou politiku.
Zatímco přinejmenším celá Evropa pozorně sledovala, jak polští farmáři a dopravci blokují ukrajinskou hranici, Ukrajině se nenápadně zdařil malý zázrak. Obnovila hlavní vývozní trasu především pro své obilí přes Černé moře. Stalo se tak přitom v objemu blížícímu se předválečným hodnotám. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
Předehru všichni dobře známe. Počátek plnoformátové ruské války proti Ukrajině znamenal blokádu hlavní vývozní cesty přes Černé moře a přes úžiny do moře Středozemního dál do světa. Světový trh zcela nečekaně přišel o důležité ukrajinské exportní komodity, hlavně o obilí a olejniny. Pro Ukrajinu to zase znamenalo ztrátu mnoha miliard dolarů do státního rozpočtu. Aby se podařilo zabránit prudkému růstu cen zrna a hladu v Africe, díky prostřednictví OSN a Turecka se podařilo dosáhnout dohody mezi Ruskem a Ukrajinou v rámci tzv. Černomorské obilné iniciativy. Za rok jejího trvání Ukrajina do světa vyvezla asi 33 milionů tun své agrární produkce. Jenže v červenci 2023 Rusko smlouvu jednostranně vypovědělo. Ukrajina tedy velkou rychlostí zorganizovala dunajskou a také pozemní přepravní trasu pro svou zemědělskou produkci, ale obě tyto varianty se ani kapacitně, ani cenou nemohly černomorské cestě rovnat. Ukrajinská armáda tedy už v srpnu loňského roku oznámila, že otevírá dočasný koridor, jehož bezpečnost bude garantovat sama a který povede pobřežními vodami spřátelených států, jako je třeba Rumunsko a Bulharsko. Již po pouhém půlroce existence této alternativy bylo jasné, že nová trasa může Ukrajině přinést podstatně víc než předchozí mezinárodní obilná iniciativa a země se v zásadě dostává na stejné či dokonce vyšší přepravní výkony, než byly ty předválečné. To ale není všechno. Ukrajině, která v současné době nemá nějaké významnější válečné námořnictvo, se za pomoci vodních dronů podařilo potopit či alespoň poškodit řadu ruských válečných plavidel. Rusové byli navíc nuceni značnou část svého vojenského loďstva, a to jak hladinového, tak ponorkového, přesunout do východní části Černého moře. A jak uvádí britská kosmická rozvědka, po obnovení americké vojenské pomoci, hlavně dodávek raket většího doletu, Rusové rezignovali na využívání Krymského mostu jakožto zásobovací trasy pro válečné účely. Stručně řečeno to znamená, že válečné snažení Ukrajinců ani zdaleka není tak beznadějné, jak se poslední dobou kde komu může zdát.
Úrokové sazby zůstávají vysoké, účet v bance může skutečně vydělávat. Nejen na to upozorňuje ve svém komentáři k vývoji ekonomiky ve světě i u nás první čtvrtletí letošního roku šéfredaktorka Newstream.cz Tereza Zavadilová.
Začátkem letošního roku měli všichni jasno. inflace klesá, takže centrální banky budou moci snížit úrokové sazby, podpoří se ekonomika a porostou akcie. V tomto optimismu prožil svět první kvartál, kdy akcie rekordně vzrostly a rekordy lámaly i rizikové instrumenty, jako třeba kryptoměny. Postupně se ovšem začaly množit střípky dění ukazující, že optimisticky přímočaré nebude skoro nic. Datum, kdyby mělo dojít ke snížení úrokových sazeb v Americe, což je pro trhy klíčová událost, se postupně začalo odsouvat a ukázalo se, že růst trhů byl tažen z podstatné části právě optimismem z čekaného snížení sazeb, takže psychologicky tento impuls nyní vyprchal. Množí se odhady, že americký Fed letos sazby vůbec snižovat nebude. V Americe brání snižování úrokových sazeb paradoxní situace, kdy v celku rychle rostla ekonomika, ale proti předpokladům také inflace. Byť tempo obojího na konci kvartálu přibrzdilo, jsou obavy, že by se ekonomika mohla začít přehřívat a další snížení sazeb by to ještě akcelerovalo a tlačilo i na inflaci. V Evropě je aktuální logika dění podobná, jen v trochu nižších číslech. HDP Evropské unie v prvním čtvrtletí vzrostlo, ekonomika se asi dostala z recese. Inflace je stále dost nad 2%, které by chtěla Evropská centrální banka, takže analytici mají za to, že ani ona nebude s poklesem sazeb spěchat. Obecně inflace ve službách se drží mnohem výše než ve zboží, což se může stát novým normálem, protože zatímco řada zboží díky technologickému pokroku zlevňuje, lidská práce zůstává drahá. A podobná situace se odehrává i na domácím trhu. Také se čekalo rychlejší snížení úrokových sazeb, což by zlevnilo úvěry pro firmy či hypotéky pro domácnosti. Centrální banka letos snížila sazby už třikrát na aktuálních 5,25%. Teď analytici soudí, že do konce roku neklesnou sazby pod 4%. Žádné podstatné snížení cen hypoték, potažmo zvýšení zájmu o nákup realit se tak čekat nedá. ČNB se obává příliš rychlého růstu mezd, na který ukazují předběžné statistiky. Také oslabuje koruna s především k posilujícímu dolaru a slábnoucí tuzemská měna by fungovala proinflačně. Aby centrální banka snížila úroky citelněji, museli by mzdy ochladnout nebo výrazněji posílit koruna, ideálně obojí, což zatím nevypadá. Akcioví investoři a lidé, co si chtějí vzít půjčku, tedy z vysokých sazeb velkou radost nemají. Běžné domácnosti ale klidně mít můžou. Úroky jsou aktuálně vyšší než je inflace a někde, třeba v Česku, dokonce významně o několik procentních bodů. Taková situace tu byla naposledy pár měsíců v roce 2012, jenže i tehdy byl rozdíl výrazně nižší než teď. Reálně teď tedy Češi, když si peníze jednoduše uloží do banky na spořicí účet, bezpracně bohatnou.
To už zbývá jen závěrečná glosa. Režisérka a scénáristka Iva Tereza Groskopfová ji nazvala Nestačí být jen hodný.
Nicholas Winton mladší řekl o svém otci, který za druhé světové války zachránil před jistou smrtí 669 převážně židovských dětí, že nikdy nepřijal neochotu nebo to, že systém něco nedovoluje. Vždy našel řešení. Winter mladší vidí problém většiny lidí v tom, že namísto, aby něco zkusili, rovnou říkají, že to nejde. Se svým otcem se prý v posledních letech hodně bavil o tom, co je v životě důležité. Letos, 2. února, za přítomnosti Vintnova syna a vnuka i čtyřech Vintnových dětí a jejich příbuzných, proběhla v pražské Lucerně slavnostní premiéra anglického životopisného filmu Jeden život, tedy příběhu Nicholase Wintona. Velice dobře zpracovaný Vintnův příklad znovu připomíná, že každý můžeme být a dokonce máme být svou nejlepší variantou. Vinton vždy zdůrazňoval, že nestačí být jen hodný, ale dělat dobré věci. Jeho příběh bezesporu ukazuje, že všichni máme možnost v místě, kde jsme, uplatnit svou jedinečnost i lidskost a inspirovat originalitou. Dovolím si dodat, že to je patrně jeden z důvodů, proč tu jsme. V České republice žijí poslední dvě Vintnovy děti. Jiří Kavka, který letos v květnu oslaví 100 let, a 92-letá Zuzana Marešová. S oběma jsem měla možnost strávit několik hodin a ráda jsem jim naslouchala. Zde jen malý střípek toho, co jsem slyšela. Zuzana Marešová se přistěhovala do pražského domu před 43 lety. Naproti domu je autobusová stanice a ona si všimla, že lidé čekající na městskou dopravu vypadají naštvaně nebo odevzdaně, ale nesmějí se. Rozhodla se, že to pomůže změnit. Začala se na ně usmívat, nejdřív se nedělo nic, lidé se spíš odvraceli nebo nereagovali. Ale ona to dělala každý den, věřila tomu. A výsledek? Jednoho dne se to zlomilo. Když přicházela na stanici, lidé se na ní začali usmívat. A Jiří Kafka? Nikdy se nezatěžoval zbytečnými myšlenkami a tomu dovolilo zvolit v životě vždy tu nejlepší variantu. Jeho oči jsou i ve 100 letech jasné a přístup k životu optimistický. Zuzana Marešová pochopila a v praxi žije, že co dáme, to se nám bohatě vrátí. A Jiří Kafka ukazuje, že síla srdce je podstatnější než taktiky rozumu, který nás často vede oklikami ke strachu a smutku ze ztráty jistot, které stejně neexistují. Živý život jde vždy odvážně vpřed, což dokládá i Vintnův příklad a příběh českých Vintnových dětí.
To byly čtvrteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.